Кожа и здраве. Подкаст на Българското национално радио за кожните заболявания и тяхното лечение от топ специалистите в областта. С мен Гергана Хрищева. Пемфигус – това е рядко кожно заболяване и това е темата ни в първия епизод на подкаста «Кожа и здраве», който е продължение на тематичния подкаст на Българското национално радио «Кожа и слънце», с който вече ви запознахме в последните две години. Първите гости са професор Снежина Василева, дерматолог и венеролог в клиниката по кожни и венерически болести на Александровска болница и професор към Университетската катедра по дерматология и венерология на Медицинския университет в София и доцент Косара Дреновска, ръководител на катедрата по дерматология и венерология към Медицинския университет София, също дерматолог в клиниката по кожни и венерически болести на Александровска болница. Важно ли е да говорим по тази тема пемфигус, рядко кожно заболяване, доста неприятно? Да започнем с професор Василева.
Редно е да говорим, защото това е едно от по-сериозните заболявания в дерматологията. Всички знаят, че нашите болести са сравнително с козметична насоченост, такива, които са хронични, не искат кой знае какво героично лечение или да застрашават живота на хората, но има някои малки изключения. И пемфигуса принадлежи към тях, защото става въпрос за автоимунна болест, която иска сериозно лечение. Сега разбира се, че това е рядко заболяване, не се среща всеки втори пациент, но за това предполагам, че ще говорим по-късно. Така че пемфигуса е една тема, която заслужава внимание в нашата действителност.
В Александровска болница се открие експертен център за хората, страдащи от това автоимунно заболяване, пемфигус. То е именно към вашата клиника. Обособяването на подобна структура, както разбирам, е продължение на дългогодишни усилия на специалистите от клиниката за подобряване на грижите на пациентите. Подобна инициатива има отношение и по редица други заболявания от групата на булозните дерматози. Аз се обръщам обаче сега към доцент Дреновска. Първо, радвам се да гостувате на подкаста, защото професор Василева вече е гостувала на нашия подкаст. Здравейте!
Здравейте! За мен е изключително приятно да се присъединя към тази дискусия за първи път. Разбира се, се радвам, че това става именно по повод на едно от заболяванията, с които ние с професор Василева дългогодишно се занимаваме. И всъщност поводът за нашата среща, експертният център, всъщност, както и вие споменахте, наистина е резултатът от едни дългогодишни фактически усилия, които все пак намират признание в това обозначаване на експертен център по това рядко заболяване.
Колко години сте работили, за да се достигне и до създаването на експертния център и трябва ли хората да знаят, че това е мястото в Александровска болница, в експертния център, за да потърсят точната, правилната диагностика в последствие и лечение?
Да, дългогодишни са действително усилията и конкретно за администрирането на експертен център, като те бяха започнати преди години, дори повече от 10 години вече от професор Василева, като това е съпроводено с една доста тежка административна процедура с обозначаване на конкретни структури, състав, интердисциплинарен характер на центъра трябва да се осигури, за да може да се продължи едно проследяване на пациентите във всички аспекти на тяхното заболяване. Така че това отне време. С времето се запознахме по-добре и с процедурите, които трябваше да удовлетворим, за да стане възможно това нещо. Като нашите усилия са освен на национално ниво, което да кажем, че към момента постигнахме, да бъдем включени след това в така наречените европейски референтни мрежи за редки болести. От изключителна важност за работата ни на едно съвременно европейско ниво. Все още ние не сме кандидатствали, ние имаме съвсем скорошно решение на Комисията по редки болести към Министерството на здравето, но ще кандидатстваме, разбира се. Ние участваме така или иначе малко, мога да се изразя неформално, като неофициални представители на център. За щастие сме познати сред международната общност в сферата на редките болести и се надявам, че това ще стане с не толкова дългогодишни усилия поне.
Професор Василева, допълнете за
това обозначаване на Центъра по редки болести Пемфигус по-конкретно е един венец на дългогодишни усилия, както каза и доцент Дранска. Значи ние сме започнали дори повече от 10 години. Де-факто ние разработваме темата Пемфигус и всички булозни дерматози. Тя е присъща за нашия екип от десетки години, така да се каже, още от 90-те години. Въпросът е, че има доста формалности, като това, че дадено заболяване, например пемфигуса, трябва да бъде преди всичко включен в списъка формално на редките заболявания. Тоест преди 10 години то е било включено. След това по някакви причини е отпаднало от списъка и трябваше ние да го възобновим. И в крайна сметка успяхме да разкрием този център, тъй че ние имаме опита, ние имаме традициите и ако някой може тепърва да се заяви като център по ПЕМ, това не е лесно. Ние сме се заявили и хората са ни признали.
Имате разработен първи национален консенсус за лечение на пемфигус у нас. Това е факт. Какво е пемфигус?
Той е представител на булозните дерматози, така да се каже, една от основните булозни дерматози, като той носи своите характеристики с появата на едни мехури, които се явяват по лигавицата на устната кухина най-често, но също и по кожата. Може кожата да се въвлече по-късно, може да е успоредно с лигавиците. Въпросът е, че това става доста неусетно и доста подмолно. Не става изведнъж, както примерно при лекарствените ерупции, при лекарствените обриви. И по някой път хората не могат да отграничат, че става въпрос за едно толкова сериозно заболяване, защото то започва постепенно, с един-два мехура, които са много хлабави, които много бързо се разкъсват и пациента и общо практикуващия лекар или неговите близки виждат една ерозия, която може да е причинена от много фактори.
С какво могат да го объркат първоначално?
Могат да го объркат с някаква дентална процедура, нещо, което е отрастване на лигавицата или някакво заболяване, което да е фарингит, ларингит, болно гърло или някакви афти, херпетични заболявания. Много често пациентите се явяват при нас и казват, аз получавам афти. А то не са афти, а е нещо друго. По някой път се оказва, че наистина са афти.
Във външния вид нещо може ли да накара пациента да разпознае, че е пемфигус, а не е афта?
Че афтите са малки, кръгли или овални, с едно белезникаво дъно и са силно болезнени. И минават за 2-3 дена. Това е характерното. А при пемфигуса говорим за изменения, които са подобни на афти, т.е. автоподобни ранички по лигавицата на устата или на кожата, които обаче нямат тенденция да преминават. Т.е. ние като ги мажем с някакво кремче или направим някакво компресче и така, или да чакаме от само себе си да мине спонтанно, това не се случва. В повечето случаи не се случва. Ако пациента ни каже, че е получил афти и те са му минали след 5 дена или след една седмица, диагнозата пемфигус става доста по-далечна.
Доцент Дреновска, идват ли пациенти с тези оплаквания? Защо е автоимунно това заболяване?
По дефиниция доскоро ние го определяхме като органоспецифично, смисъл засягащо кожата и лигавичните покривки. Но де-факто се обославя от един автоимунен процес, който всъщност се дължи на производството на антитела. Имунната система на организма сама произвежда антитела към собствените си структури, които в конкретния случай са антигени по повърхността на епителните клетки. И това обуславя разединяването, разинтегрирането на тъканите и появата на тези мехури, провокиращите възможни фактори. На едно място това е генетичното предразположение, тъй като пемфигус е заболяване, което е с неравномерно географско разпространение и така или иначе има различна частота в различните популации, така че генетичната обусловеност съществува. Има популации с висока частота на заболяването. Например, най-висока такава е описвана сред еврейските популации, също така в Северна Америка, а нашите балкански средиземноморски страни, в които влиза и България, са с една относително умерена към висока частота на това заболяване.
То не е заразно, то не е заразно. Наследствено наследствено ли е?
Не и директно наследствено, т.е. не се унаследява както други такива. Може да се унаследи някакво предразположение. Дали това предразположение ще се прояви в живота на индивида или не, това зависи от провокиращите фактори на средата, а те биха могли да бъдат от най-различно естество, различни физични фактори, ултравиолетовата радиация, по принцип пемфигуса го има в слънчевите страни, с активно слънчево греене.
В Южна Америка.
Да. Има, само че там има и някои по-специфични подварианти, дори ендемични зони. Цели фамилии могат да боледуват, но то е малко по-различно. Могат да бъдат индуциращи фактори, разбира се, медикаменти, доста често, особено в последно време, конкретни групи. Например, пеницилиновите антибиотици са първите, които са описвани като провокиращи пемфигус и често това са пациенти, които имат травматологични заболявания и приемат депенициламин, например, за лечение на така наречените колагенози. И имаме такива пациенти, които са третирани с този препарат и са отключили пемфигус. Разбира се, ние нямаме метод, с който 100% да набедим този медикамент, но по събралата се база данни има голяма вероятност те да са свързани с приема на някои конкретни медикаменти.
Най-общо казано, сяра съдържащи медикаменти. Сяра съдържащи. Така са под подозрение.
Може ли да са и мазила?
Мазила, да.
Тоест, фактори от нашата заобикаляща среда. Дали храни? Да, това е един спорен въпрос. От диетата, от редовно приеманата диета, но сега също така има една мода за тези вливания под младя тонизиращи интравенозни вливания на глутатион, нат и така нататък, които са една доста голяма част от процедурите.
Детокс процедури
в естетичната медицина.
Детокса го слагаме в кавички ние.
Ние имаме и пациенти, при които подозираме участието на такива препарати за индуцирането на рецидиви на тяхното заболяване, пемфигус. Т.е. пациент с пемфигус, който се подлага на такива процедури и всъщност се връща при нас с рецидив. Тъй като химическата структура, да кажем, на тези вещества, които се вливат, може да се включи в патологичният процес на производство на антитела.
А той не е ли бил предупреден този човек, че може да рецидивира?
Това е нещо ново. Не, 100%.
А разкрасителните процедури с колаген?
Разкрасителните процедури при пациенти с пемфигус са малко под въпрос, защото това е една травма на кожата, както вече обясни доцент Рановска, тук имаме антитела, които са насочени срещу кожата. И ние не знаем как ще се отрази това нещо на общия статус на автоимунитета, така да го нарека, защото има някои съобщения, че, например, при някои състояния филерите, като се сложат, причиняват автоимунни заболявания, да, най-вече силиконовите. В такива състояния има един такъв синдром, който дори има име, този синдром, Азия синдром. Това е акроним, който е автоимунен синдром с най-различни адюванти. Но това са изключително редки. Също подозираме температурната травма. На времето направихме едно епидемиологично проучване, което е едно от първите за пемфигус в България. И установихме, че, например, пестицидите са такива фактори, които често могат да отключат пемфигус. Много интересно беше това, че тютюнопушенето даде обратна де-факто от него не се развива, или пък, че пациентите, които са болни от пемфигус, по-рядко са пушачи. Разбира се, това нищо не значи. Ние не препоръчваме на пациентите с пемфигус да започнат да пушат, например. Защото това би било абсурдно. То няма да им навреди, да. Обратното. Очаква се да им помогне, защото има някои болести, например, като автозата, да, които се прилагат лечение с никотинови пачове. Тоест очакваме подобрение, но ние не бихме могли на един пациент, който примерно има стоматит, нали, засягане на устната кухина, да му кажем започни да пушиш, защото ще ти се оправи пемфигуса. Това би било абсурд.
А пестициди в България, за жалост, все още не са иззети от цялата страна. Справих специален подкаст за това и още от 90-те години има един план на Министерство на околната среда и водите за правилно съхранение и унищожаване на тези пестициди, но се оказва, че по този план вече повече 20 години се работи. Те са налични някъде по селата, по малките градове. Не са добре защитени, така че може да попадне човек при тях.
Оказва се действително, че една част от населението всъщност дори съхранява в домашни условия.
В домашни условия.
Именно ДДТ, а ДДТ-то е един от пестицидите, които са описани в нашата литература като възможни провокатори на пемфигус и други пестициди. И това проучване, което професор Василева спомена, то беше многоцентрово международно проучване, всъщност показа, че при пациентите с пемфигус от България има една повишена употреба на пестициди в лични стопанства.
Тоест ние трябва да обърнем внимание на домакинствата на хората в България. Мой подкаст беше насочен към опасни токсични отпадъци, които държим в килерите, под мивката, в домовете си от историческото минало, като ДДТ, като пестициди, като светещи часовници, циферблати, фосфор, които имат фосфор, имат радиоактивност.
Можно за автоимунно заболяване. Да се информират пациентите, че има случаи на пемфигус и то нерядко, които са от пестициди. Ние се опитваме да провеждаме такова обучение. Това са млади хора, трудово активни, които са заети примерно в селското стопанство, нали, които
отглеждат, да.
И така, да, и те избягват пестицидите, което е положително. Също така те трябва да избягват и излагането на слънце. Защото това е другия фактор, ултравиолета, който може да го причини. Ние редовно предупреждаваме пациентите за това.
Диагностиката и за терапията на пемфигуса в България как се извършва?
Извършваме пълния набор от изследвания, които са диагностични, които са задължителни, така да се каже, за да се постави диагнозата. От години го правим това. Имаме си алгоритъм.
Сложна ли е, дълга ли е тази диагноза?
Специализирана е. Сега, ако човек се усъмни на време, че става въпрос за пемфигус, има строго определени стъпки, които са описани и в консенсуса, които са описани и в международните консенсуси, защото ние участваме и в тях, и минават през клиника, минават през хистологично изследване, което е задължително, правят се имунологични тестове, които са строго специализирани в специализирани и оборудвани за целта лаборатории. Те не се правят във всяка една клинична лаборатория, а се правят при нас. Това са директната имунофлуоресенция, работи се върху кожа от пациента, по специален начин се обработва, и индиректна имунофлуоресенция, като се взима кръв от пациента и тя се изследва по най-различни методи. Аз ще оставя доцент Дреновска да каже за така наречените имуносерологични методи, които са много важни също.
Те придобиват все по-голяма важност и дори и на европейско ниво има опит този все още златен стандарт директна имунофлуоресценция да бъде изместен от имуносерологичните изследвания, но накратко казано тези серологични изследвания подпомагат да се проследява в циркулиращата кръв дали имаме и в какъв титър тези патогенни антитела, които предизвикват заболяването. Единият от методите, на който подлагаме тези кръвни проби, е индиректна имунофлуоресценция, което спомена професор Василева. Всъщност търсиме качествено и количество на антителата върху тъкан, която много наподобява човешката кожа. Ние работим към момента с световно признат комерциално субстрат от хранопровод маймунски, но и с човешки тъкани също. Също така имаме и фабрично изработени ELISA китове, които де-факто най-точно отговарят както качествено, така и количествено на присъствието, удостоверяват присъствието на тези патологични антитела. И те служат както за диагностика, така в последствие и за проследяване на активността на заболяването. Тоест, дали този пациент има склонност да навлезе, освен в клинична и в лабораторна ремисия, дали когато има рецидив клиничен, имаме съответствие с покачването на антителата, т.е. те служат за проследяване на активността на заболяването, а за някои специфични подварианти имаме и други по-специфични техники. Особено при така наречените редки варианти на паранеопластичен пемфигус, които изискват специфични субстрати, специфични китове, антитела, и с които ние боравим също. Може би бих казала, че единствени в България.
Да добавя тези тестове, както директната имунофлуоресценция, и искам да кажа, че имуносерологичните методи се правят при нас. Специализирана имунодерматологична, имунопатологична лаборатория, това повтарям целия свят е така. Работи се от дерматолози, които специализират в тази област, но друга беше моята мисъл, че те се правят тук в България
напълно
достъпни. Именно в Александровска болница, в кожна клиника, в имунофлуоресцентната лаборатория, защото при нас идват някои резултати, които са от разхождане на кръвта в чужбина. Разбира се, хората са свободни да изпратят, ако искат и в друг
защото
континент.
Са
поради незнание основно,
така?
Според мене се случва. Е свързано
Франция.
С много по-големи разходи и много по-голямо забавяне на резултатите, докато ние това го правим рутинно, то е утвърдено. Пациентите, когато имат нужда, има къде да си направят изследванията. И немаловажно е това, че ние работим в колаборация с чуждите екипи по булозни дерматози.
Това
те не
да,
са толкова
да.
Много по света. С доцент Дреновска сме част от европейската работна група, така наречения Task Force по булозни дерматози, което е към Европейската академия по дерматология и венерология. Тъй, че си сверяваме часовника, не само часовника, ами и практическата работа с европейските и световните лаборатории също така.
Естествено, че ние работим в колаборация с много други специалисти, особено в последствие, когато проследяваме ефектите от лечението, най-често, за съжаление, кортикостероидно. Сме в колаборация и имаме членове на екипа на този експертен център от клиниката по клинична имунология. Заедно с нас изследват пациентите, когато им предстои и след приложението на биологичното лечение, което вече имаме с ритуксимаб. И там следим други показатели.
До тук изследванията поемат ли се показват?
В повечето от случаите тези пациенти биват хоспитализирани и в рамките на тази хоспитализация те получават целият диагностичен панел. Има клинична пътека, по която ги хоспитализираме, по която се провеждат хистологичните изследвания, директната имунофлуоресценция, правим и тази серологична диагностика. И в случаите, когато пациентите биват хоспитализирани и с цел да им се приложи това лечение, те също правят тези изследвания допълнителни, които са към клиниката по имунология. В една голяма част от изследванията в последствие пациентите, някои от тях поемат самостоятелно, някои от тях, разбира се, са покрити от НЗОК, а лечението, което те провеждат, след като бъдат дехоспитализирани, кортикостероидното и друго евентуално имуносупресивно лечение бива закупено от пациентите, за съжаление.
Дори биологичното лечение?
Но биологичното е с протокол и е покрито от Националната здравна каса.
Но ние към биологичното не пристъпваме от вратата, така да,
да
се каже.
Да.
Винаги пациента приема някакви кортикостероиди, които сам си ги закупува.
При всеки един пациент е индивидуално, но в повечето случаи това е едно дългосрочно лечение, което изисква наистина проследяване, тъй като всички знаят, че кортикостероидната и всяка друга терапия има потенциални странични ефекти. Това лечение, което вече имаме с ритуксимаб, се прилага по принцип за умерените до тежки случаи, но в европейски мащаб опитът е то да бъде изведено на по-преден план с цел именно да се намали натоварването с кортикостероидното лечение, което обаче трябва да бъде ясно все пак, че е животоспасяващо и единственото бързо достъпно и бързо действащо лекарство. Така че дори в тези условия ние използваме кортикостероиди и те са ни нужни. И лечението с ритуксимаб става на фона на кортикостероидите в масовия случай, но разбира се, спомага дори в някои случаи да излезем от кортикостероидната терапия, което е един шанс.
В рамките на отключване веднъж на заболяването, няколко пъти този пациент да получи рецидив.
Напълно
в живота си.
Някои кожни заболявания се подобряват през лятото и ние това си го знаем. Други кожни заболявания се влошават през лятото. Пемфигус фунгус е едно такова кожно заболяване, което очакваме заради да се влуши. Заради топлината, заради мацерацията, т.е. триенето, изпотяването. Това са неблагоприятни фактори, които влушават състоянието, но това, разбира се, не е задължително. Друго, което казваме на пациентите, те много често задават въпроса ми сега какво да спортувам. Мога ли да отида на ски? Слънцезащитата трябва да се ползва, но така, че без примерно да ползват предмети като маски, очила, които да осъществяват триене. Спорта, всичко, което те правят, трябва да избягва травмата върху кожата.
А плуване може?
Например, плуването е един спорт, добре, който се препоръчва.
И в планината може?
В планината, туризъм, който обаче да не е свързан с носене на раница, триене.
Пемфигуса по дефиниция е хронично рецидивиращо заболяване, т.е. очаква се да рецидивира. Разбира се, смисъла на проследяването е именно това, да не се допускат рецидиви, да се следят странични ефекти, т.е. ние да имаме опит за контрол върху хода на заболяването, което, разбира се, не винаги е възможно и е в нашите ръце.
Към края, нещо оптимистично. Когато доцент Драновска беше докторантка по тема пемфигус, а аз бях така малко по-старша, тогава аз твърдо довярвах, че пемфигуса е заболяване, което трябва да се пият кортикостероидите, лечението цял живот, то продължава. Вероятно съм изказала някакво такова мнение, за което аз съжалявам, защото с годините нашия екип има доста случаи на пациенти, които са се излекували от пемфигус. Тоест, ние имаме случаи на пемфигус, който без терапия имат една клинична ремисия, така че това нека да прозвучи оптимистично. В резултат на това проследяване, в резултат на такова внимателно дозиране на терапията при необходимост, те са достигнали до едно състояние на кожно здраве, което е много добра новина.
Ние дори имахме един такъв международен проект, който касаеше пациенти с пемфигус в клинична ремисия. Първо, хубавото е, че имахме достатъчен пул такива пациенти, което само по себе си доказва това изказване. То също беше международно с други популации и се оказа, че очевидно все пак ние успяваме добре да проследяваме тези болни и наистина имаме едни много добри резултати, дългогодишни клинични ремисии на пациенти без провеждане на терапия.
Много ви благодаря и на двете дами.
И ние благодарим за възможността да споделим тези мисли и опит.
Гости по темата за рядкото кожно автоимунно заболяване пемфигус бяха професор Снежина Василева, дерматолог и венеролог в клиниката по кожни венерически болести на Александровска болница и доцент Косара Дреновска, ръководител на катедрата по дерматология и венерология на Медицинския университет София. Чухте епизод от Кожа и здраве. Целият подкаст може да слушате на Binar.bg, SoundCloud, Spotify, Google Podcast и Apple Podcast, а вече и в YouTube канала на Българското национално радио. Присъединете се и във Viber, BNR подкасти.